Hei! Tervetuloa kasvutarinoiden pariin. Minun nimeni on Laura Harju ja tässä podcastissa jaan kanssasi kokemuksiani itseni kehittämisen polulta. Tänään haluan kertoa kokemuksistani siitä, että miten kun olen yrittänyt ymmärtää joko itseäni tai toista ihmistä, niin olen päässyt semmoiseen tilaan, missä voin tuntea myötätuntoa ja antaa anteeksi tai päästää irti erilaisista tuomitsevista ajatuksista. Mä jo aikaisemmin tässä podcastissa kerroin siitä kokemuksesta, että miten päästää irti menneisyydestä ja semmoista tapahtumista, missä joku juttu menneisyydestä palaa takaisin kummittelemaan jotenkin tai vainoamaan. Ja siinä oli myös samasta ilmiöstä kyse, että kun mä pysähdyin tutkimaan sitä, että miksi minä toimin sillä lailla niin kuin toimin, niin se auttoi mua ymmärtämään sitä minun nuorempaa itseäni ja sitä kautta päästämään sitten irti niistä tuomitsevista ajatuksista sitä nuorempaa itseä kohtaan. Ja samanlainen tarina on se niin autoillessa. Toki olen varmaan oppinut sen ajattelumallin isältäni, joka on aika innokas arvostelemaan muita autoilijoita. Mutta se, että kun kaikki ei aja satasen alueella satasta, vaan esimerkiksi 80. Ja nyt on sitten, mä oon muutaman kerran sanonut jopa ääneen, että olisi niin kuin varsinkin ohittaessa, kun katsotaan, että okei, no minkä näköinen kuski ajaa satasen alueella 80, niin on sanonut varmaan ääneenkin, että mä haluaisin vaan kysyä niiltä, että miksi? Että mikä heidän syy siihen on, että miksi he ajaa alle sallitun nopeuden? Ja no sitten itsekseni olen tätä nyt pohtinut, että miksi minä ajaisin, tai mikä heillä voisi olla syynä siihen, että miksi he ajaa alle sen sallitun nopeuden. Mä oon jotenkin niin vauhdin hurmokseen pääsen, että mä haluan aina ajaa sitä suurinta sallittua nopeutta ja ehkä vähän yli. Niin sit kun mä sitä mietin, että no okei, ehkä ne pelkää sitä vauhtia, eli ne ei välttämättä ole yhtä kokeneita ajajia tai jos ne on iäkkäämpiä, niin heidän reaktionopeutensa on hidastunut, niin he haluaa saada sillä lailla enemmän aikaa reagoida erilaisiin tilanteisiin liikenteessä. Sitten toinen, mikä puhutteli mua paljon enemmän, niin ehkä he haluaa säästää bensakuluissa. Että niin kun auto kuluttaa vähemmän bensaa, jos sä ajat suuremmalla vaihteella pienempää nopeutta. Niin. Eli mulla oli jo kaksi syytä siihen, miksi ihminen saattaisi ajaa satasen alueella 80. Niin sitten kun mä lopulta pääsin istumaan semmoisen kuskin kyytiin, joka ajoi satasen alueella 80, tarkistin, kurkkasin siitä olan yli, että mitä se nopeusmittari näytti, varsinkin siinä vaiheessa, kun meiltä ohitettiin, niin mulla ei enää ollutkaan tarvetta esittää sitä kysymystä. Ja musta jotenkin ruvennut tuntumaan, että mä tuun jotenkin, tai ihmiset ottaa mut jotenkin, tai mun kysymykset jotenkin hyökkäävästi. Mä oon huomannut nyt töissä viime aikoina, kun mä oon kysynyt jostain, niin niillä, siis tunnistan saman tien, että niillä nousee puolustukset pystyyn, ja ne on niin kuin aivan semmoisen vastauksen saan sieltä, mikä on mun mielestä jotenkin mielenkiintoista, kun mä yritän kysyä mahdollisimman sievästi ja silleen, että satuitteko mahdollisesti hoksaamaan tehdä sitä tai tätä. Ja vastaus on niin kuin jotenkin, minkä minä koen, että on niin kuin tulleisilta puolustusmuurien takkaa. Niin, että mun pitää vielä sitä kommunikointia selkeyttää heidän suuntaansa. Mutta tosiaan se, että ei ollut Tai siis siinä tilanteessa, että kun mä istuin kyydissä ja mulla olisi ollut mahdollisuus kysyä, niin mä vaan oletan, että jos mä olisin kysynyt, että hei, miksi sä ajat, että tässä saa ajaa 100, että miksi sä ajat vaan 80, niin se olisi saattanut aiheuttaa samanlaisen reaktion, että sieltä tulee, että halutaan heti puolustella sitä omaa toimintaa. Ja siinä tilanteessa mulla ei ollut enää tarvetta kysyä, koska mä olin itse keksinyt muutaman minun mielestäni järkevän syyn, että miksi ihmiset toimii näin, niin mulla ei ollut enää tarvetta kysyä siltä juuri siltä yksilöltä, että mikä hänen syynsä on sellaisen ajotapaan. Et siinä mielessä sain jo sitä ymmärrystä ja sitä kautta myötätuntoa. Eli nykyään kun sitten joko ajan perässä 80 tai ohitan, niin siinä ei ole sitä semmoista tuomitsemista. Siinä ei ole sitä aggressiota enää siinä ohitustilanteessa. Siinä on vaan se adrenaliini, se vauhdin hurma, kun painaa kaasua, että ehtii ohi. Niin että se on tosiaan, että se muuttaa sitä mun suhtautumista siihen toiseen ihmiseen ja hänen toimintaansa, kun yritän aktiivisesti ymmärtää sitä, että miksi hän toimii näin. Nyt mulla on, mahtaa olla jo muutaman viikon takaa, tai ainakin 1,5 viikon takaa, kokemus sen tilanteesta, missä mä en kerta kaikkiaan löytänyt, että miksi. Mä siis oon edelleen pahoittanut mieleni tästä tilanteesta, ja toivon, että nyt kun tästä juttelen ja jaan tämän, niin saisin niin kuin sen pahimman mielensä pahoittamistunteen, niin kuin sen aallon jatkamaan matkaa. Ja pääsisin vähän niin kuin tyynempään mielentilaan, missä voisin sitten löytää niitä syitä, että miksi tämä toinen ihminen toimi niin kuin toimi. Eli tilanne on se, että istutaan pöydän ääressä. Siinä on 2 tuttavaa molemmilla puolilla ja minä syön välipalaa. Mulla on mukana omena ja pähkinöitä. Omena on ulkolainen, koska tähän aikaan ei saa suomalaisia tai ainakaan en tiedä, että saako. No kuitenkin ulkolainen omena, jota en ole kuorinut. No, toinen näistä tuttavista sitten katsoo sitä minun toimintaani ja kysyy, että siis sä syöt omenaa kuorineen. Elikkä siis täysin jotenkin epärelevantti kysymys, koska hän näkee, että kyllä, minä syön sitä omenaa kuorineen. Eikä ehkä tämä lähti jo tästä, tämä minun mieleni pahoittaminen, tai siis tämä niin kuin ärsytys sitä koko keskustelua kohtaan. No, vastasin siihen, että kyllä, joo, syön kuorineen tätä omenaa. Mihin hän sitten jatkaa? Alkaa niin kuin puhua siitä, että, no, että hän ei ainakaan että syö ulkolaisia omenoita, että hän kuorii ne kyllä aina. Että siihen en enää, niin kuin, siis söin, niin olisi suu täynnä, niin en sitten sanonut mitään. Ja hän jatkaa, että joo, että kun niissä on, että ne on niin kuin, se kuori on jotenkin semmoinen tosi niin kuin semmoinen limainen. Että, siis miksi? Tätä mä en niin kuin ymmärrä. Minä syön sitä omenaa kuorineen, ja hän rupeaa puhumaan sitä, että kuin siinä on kaikki myrkyt siinä kuoressa, ja joo, no kuitenkin. Sitten tämä toinen tuttava siinä toisella puolella, kans oman niin kuin reaktionsa siihen, että joo, että hän kyllä kans kuorii ne, että se on, niin kuin se on jotenkin niin kuin jotain se siinä kuoressa. Mä olin sille, että okei, no jatkan syömistä. Mulla tosiaan niin kuin savu nousee korvista. Ja varmaan se toinen tuttava, joka ei aloittanut sitä keskustelua, niin jotenkin huomasi sen ja katsoi mua silleen vähän syrjäsilmällä. Niin kuin, ja sanoi sitten jotain niin kuin niistä ravintoarvoista tai niistä, että, eihän siinä, että nehän on siinä kuoressa kuitenkin, että eihän siinä omenassa siinä hedelmälihassa paljaa ole, jos sen kuorii. Eli vähän yritti niinku tulla vastaan siihen, että ehkä se on niinku ihan fiksua syödä ne kuorineen ne omenat. Mutta siis kun mä en tosiaankaan en ymmärrä, että niinku siinä tilanteessa, niin et mikä se voi olla se motiivi. Mutta no siis tietyllä tavalla tietenkin tämän toisen tuttava, joka aloitti sen keskustelun sillä epärelevantilla kysymyksellä, niin jotenkin se, mitä mä oon nyt häntä oppinut tuntemaan, niin se on vaan hänen tapansa. Hän ei niinku ajattele, niin, no mä yleistän nyt raasti, mutta siinä tilanteessa hän ei ainakaan niinku ottanut toisia ihmisiä yhtään huomioon. Että se ei niinku yhtään ajatellut, että mitä se sen hänen niinku kommenttinsa saa aikaan, että miten minä reagoin siihen. Ja täytyy kyllä sanoa, että olen edelleen, siis varmaan kuulu minun tarinan kerronnasta, että olen edelleenkin hyvin pahoilla mielin tästä asiasta. Ja en tiedä, että miten minun olisi siinä tilanteessa pitänyt siihen reagoida. Mä oon tätäkin yrittänyt miettiä, että mitä mä haluaisin kommunikoida tälle tuttavalle. Että mitä mä haluaisin sanoa siitä tilanteesta ja hänen käytöksestään ja minun tunteistani sitä kohtaan. Ja sitäkään en ole oikein saanut selville, koska haluaisin ilmaista sen mahdollisimman niin kuin neutraalisti just silleen, että kuvailen vaan, että mitä tapahtui ilman, että siinä olisi, että kun sinä sanoit noin, niin minusta tuntui tältä, koska se saa varmasti sen toisen puolustuksen kyllä saman tien nousemaan. Ja tästä muistuu mieleen myös se, että kun mä ensimmäisiä kertoja kuulin ja luin Marshall B. Rosenbergin Nonviolent Communicationista, eli siitä myötä elävästä kommunikoinnista, niin siellä niin kun hän pyrkii siihen, että niin kuin niissä tilanteissa, kun saadaan palaa, niin kuin, että kun muut ihmiset sanoo jotain, niin yritettäisiin tosiaan niin kuin nähdä sinne taustalle, just siihen motiiviin, että miksi. Ja tämän mä käänsin siinä tilanteessa sit niin, että mä mietin itse, että kun mulla tuli joku ajatus mieleen, että joku kommentti johonkin jonkun toisen toimintaan, niin mä mietin, että miksi mä haluan sanoa näin. Ja useimmiten mä hiljenin, että mä en sanonut sit yhtään mitään, koska mä en löytänyt mitään järkevää syytä sille, että miksi mä olisin sanonut. Toki nyt, kun on sitten opetellut enemmän tarpeista ja muista tämmöisistä, niin näen sen, että niissä tilanteissa niin sehän kommunikointi on yhteyden rakentamista. Eli kun se toinen sanoo tai tekee jotain, ja kun minä sitten vastaan siihen, joko verbaalisella kommunikoinnilla tai kehon kielellä, niin se luo sitä yhteyttä meidän välille. Eli ehkä tämä minun tuttava sillä kommentilla, tai sillä ylipäätään sillä kommunikoinnilla pyrki jotenkin luomaan jonkinlaista yhteyttä. Mutta se ei kyllä todellakaan toiminut minun suuntaan. Eli siinä vaiheessa mä katkasin sen kommunikoinnin kyllä aivan täysin, että mua ei kiinnostanut yhtään niin kuin jatkaa sitä juttua hänen kanssaan sen jälkeen, kun mä olin saanut sen omenan kuorineen syötyä. Eli sekin just, että en tiedä, siis että hän ei varmaan, no ainakaan minun suhteen, niin jos se oli se hänen tarkoituksensa luoda yhteyttä niihin ihmisiin, jotka istuivat hänen kanssaan siinä pöydän ympärillä, niin minun suuntaan se ei ainakaan toiminut. Ja se on ehkä just semmoista itsetutkiskelua, mitä meidän on kaikkien hyvä tehdä. Eikä vähän miettiä sitä, että mitä me tehdään ja minkälainen vastaus me saadaan niiltä muilta ihmisiltä, siitä meidän ympäriltä, siitä meidän toiminnasta. Koska millään, mitä me tehdään, niin ei ole mitään merkitystä ennen kuin ihmiset reagoi siihen. Elikkä jos me huudellaan sinne metsään, niin ennen kuin se kaiku vastaa, niin sillä huudolla ei ollut siinä mielessä merkitystä. Se vaan katosi. Se oli niitä, onko se nyt ilmanpaineen vaihtelua, ennen kuin joku kuulee sen. Ja niin. Mä tiedän, että tämä ei välttämättä aina ole helppoa tai edes hauskaa, kun itse olen harrastanut sitä ja miettinyt, että mitenköhän minut otettiin vastaan siinä tai tässä tilanteessa, niin me ollaan, tai ainakin minä olen, melko kriittinen sitten itseäni niin kuin itse tutkiskelussa. Ja saat niin kuin useasti kuvittelen löytäväni enemmän virheitä kuin onnistumisia niistä tilanteista, missä on tosiaan pyrkinyt ilmaisemaan itseäni tai luomaan just sitä yhteyttä niihin muihin ihmisiin. Mutta se on vaan just se, että niin kun, toisaalta tämä mun reagointi siihen hänen toimintaansa, niin se on periaatteessa pelkästään minun oma ongelmani. Et koska se tilanne itsessään, niin minä annan siihen tai minä annan sille tilanteelle omanlaisensa merkityksen, jota minä yritän tässä nyt sitten selkeyttää. Ja sillä ei niin kuin loppupeleissä, niin sillä ei ole niin paljon merkitystä sille toiselle ihmiselle, koska hän niin kuin tulee omista lähtökohdistaan, joita minä en tällä hetkellä tiedä, jos minä en niistä kysy. Ehkä tässä on just kaikkein tärkeintä se, että koska mulle toisten huomioon ottaminen on äärimmäisen tärkeä arvo, jotain minkä perusteella, niin kuin, että minkä mukaan mä pyrin elämään jo kaikissa tilanteissa, niin mun on tosi hankala löytää siihen niin kuin syitä siihen toisen ihmisen käytökseen niissä tilanteissa, kun hän ei ota muita huomioon. Et kun hän, siis vaikka se olisi tahaton se loukkaaminen, niin kuin varmasti oli tuossa tuttavien kanssa siinä tilanteessa, niin se oli niin kuin, niin, en usko, että hän tarkoituksella halusi ärsyttää mua tai pahoittaa minun mieleni. Mutta se just, että kun ainoastaan seuraamalla muiden reaktioita siihen, miten me toimitaan, niin me saadaan palautetta siitä, että miten se meidän toiminta vastaan otetaan. Kun se on just, se tulee niin, takaisin niin monta kertaa, se munkki, joka meditoi siitä kärsivällisyydestä siellä luolassa yksin, ja sitten heti, kun siihen tulee joku ihminen, joka vähän ärsyttää, vähän tökkii, vähän kokeilee, vähän haastaa, ja hän menettää sen kärsivällisyytensä, mitä hän oli niin pitkään siellä omassa kuplassaan harrastanut, niin koska se on ainoastaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, milloin me nähdään meidän kehitys, milloin me päästään testaamaan, kuinka paljon me ollaan kehitytty ja kasvettu, ja testaamaan, että toimiiko ne tekniikat, mitä me ollaan mietitty ylhäisessä yksinäisyydessämme, että miten me toimitaan seuraavalla kerralla, että toimiiko ne, niin se tulee näkyväksi vasta sitten siinä vuorovaikutuksessa niiden muiden ihmisten kanssa. Ja se on oikeastaan se, että miksi me tarvitaan muita ihmisiä. Ja mä just luin, oliko se nyt se elokuva Castaway, mä en tiedä onko mä nähnyt sitä, mutta siellä se mies joutuu autolle saarelle ja on siellä monta vuotta ja tekee siitä lentopallosta itselleen ystävän. Koska se on just, että me tarvitaan jotain ulkopuolelta. Ja mä uskon, että se voi jopa olla, että sen täytyy olla, no ehkä ei välttämättä pelkästään ihminen, että jotkut eläimet, esimerkiksi lemmikkieläimet, koirat, kissat, hevoset, ne voi olla samalla lailla meille semmoinen niin kuin peili, joka näyttää meille, että miten, missä me ollaan menossa, meidän itsemme kanssa ja vähän niin kuin auttaa meitä säätelemään sitä meidän omaa toimintaa. Mutta se on jotenkin kaksisuuntainen, eli se ei ole kuitenkaan, se toinen ihminen on kuitenkin vain se peili, joka näyttää meille meidän sisäistä maailmaa. Mutta se ei ole se, siis se on turha rikkoa se peili, jos et sä tykkää siitä, mitä sieltä tulee, mitä se heijastaa takaisin. Että se on aina kuitenkin se sisäinen maailma, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota ja mitä me voidaan kehittää. Koska se toiset ihmiset, ne peilit ei ole meidän hallinnassa. Ainoa, mihin me voidaan vaikuttaa, on se meidän oma sisäinen maailmamme, meidän ajatukset, tunteet, uskomukset, ei ne toiset ihmiset, niin tämä on tietenkin iso juttu, että kääntyä aina itseenpäin tapahtui itsensä ulkopuolella mitä tahansa. Mutta kun se on ainoa, mitä me voidaan hallita ja kontrolloida. Tai mihin, joo, ei se aina tunnu siltä, että me voidaan ajatuksia tai tunteitakaan kontrolloida, mutta silti se on kuitenkin lähempänä meidän hallintaa kuin mitä ne muut ihmiset on. Niin sen takia se on oikeasti ainoa tie onnellisuuteen. Ja sitä minä yritin tänään jälleen saada itseni tasapainoon tämän ikävän muiston kanssa. Että löytäisin ymmärryksen kautta tieni taas sitten siihen myötätuntoon. Ja voisin päästää irti niistä negatiivisista tunteista. Koska ne syö ainoastaan minua sisältä, jos mä niihin jään. Niin mä teen palveluksen itselleni, kun mä päästän niistä irti. Mutta ehkä mä vielä haluan löytää sen keinon, että miten mä kommunikoin tämän mielini pahoittamisen sille toiselle tuttavalle. Koska se on yksi tapa, millä päästään irti niistä negatiivisista tunteista. Että ilmaisee ne sille toiselle ihmiselle, joka ne minun sisällä, kenen toiminta ne tunteet minussa herättivät. Vaikka edelleenkin ne tunteet on yksin ja ainoastaan minun oma ongelmani. Mutta mä uskon, että niiden ilmaiseminen auttaa huomattavasti minua päästämään niistä irti. Mutta se ymmärryksestä ja myötätunnosta tänään. Kiitos kun kuuntelit ja kuullaan taas pian. Hei hei!